Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Sedma osoba umrla tokom epidemije virusa korona u Italiji.
Predsjednica Cvijanović je organizovala sastanak na kojem je razgovarano o demografskoj situaciji i mjerama u Srpskoj.
Tegelt je u Londonu na investicionoj konferenciji o Balkanu sastao se sa Anom Brnabić.
Zbog odluke optuženog Benedija Đukanovića da zamijeni advokata, odgođeno suđenje za ubijstvo Krunića i Pavlovića.
Novak Đoković u prvom kolu turnira u Dubaju igra protiv Maleka Čazirija.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo svježije. Italija se bori sa virusom korona, zaraženo je 224, dok je sedmoro ljudi umrlo. Vlada atmosfera straha, ulice su opustjele, a vlada Italije uvela je vanredne zaštitne mjere i stavila 11 opština u karantinu u regijama Lombardija i Veneto. U prilogu Gostimir Keskić.
Panika i strah na ulicama sjeverne Italije, hrane na rafama uglavnom nema kao i ljudi na ulici. Škole su zatvorene, javni objekti, a otkazane su i sve manifestacije. Jelena Novaković-Radić živi u jednom malom mjestu u provinciji Bergamo. Kaže, strah je prisutan.
Po prodavnicama juče su bile sve prazne rafte, jutro sam otišla rano, hrane je bilo, samo što ima ljudi mnogo više nego inače, kupuju mnogo više nego inače. Kad sam otišla oko podne, već ima dosta artikala koji ne možeš naći zato što se isprazni. Što se tiče škola, za sad su zatvorene ove sedmice, za dalje se ne zna, to je situacija trenutna. Uglavnom saobraćaj funkcioniše normalno. Na primjer, juče je karneval bio pomjeren, umjesto da bude karneval, nije bio mnogo ljudi, neće da izađe na ulice.
I Miloš Škoro, koji se nalazi na studentskoj razmjeni u Bolonji, kaže da bojazan postoji i da je akcenat na prevenciji. Bez zaštitnih maski i rukavica ljudi uglavnom ne izlaze na ulicu.
Pratimo, tu smo većinom po kućama, o tim kućnim karantinama. Nije ništa, čini mi se tako alarmantno, ali jednostavno treba shvatiti ovo na najozbiljniji način i ponašati se u skladu s tim. U Bolonji nema nekih vijesti da postoji neko da je zaražen, ali jednostavno se preduzima sve da do toga upravo i ne dođe. Što se tiče samih ulica, pa može se vidjeti, naročito u tim sjevernim gradovima od Bolonje, apsolutno su svi kafići zato obustavljene sve te neke javne manifestacije. To jednostavno daje upravo tu nit da je ovo jedna ozbiljna situacija.
Javne ustanove u Venetu, Lombardiji, Emiliji, Romanji, Pjamonte u Liguriji su zatvorene. Život u opštinama koje su izolovane i proglašene crvenim zonama u Lombardiji i Venetu je stao. Šef civilne zaštite Angelo Borelli rekao je da postoji mogućnost povećanja broja zaraženih. Dopisnica RTS-a iz Rima Marinela Ražnatović u razgovoru za naš radio rekla je da su izolovani gradovi okruženi sanitarnim kordonom koji obezbjeđuje policija i da je instalirano 35 kontrolnih punktova, tako da niko ne može izaći, a nije ući u crvene zone. Kaže, cijela Italija je na nogama.
Upravo zbog toga što su dva žarišta na severu zemlje, sve se više, tako da kažem, širi krug mjesta koja nisu baš pod potpunom izolacijom, ali gdje su vrlo stroge i rigorozne mjere kako bi se spriječilo dalje širenje koronavirusa. Da kažem da se zaista ništa ne prepušta slučaju, vidi se i po tome to se vežba policijski čas u Milanu i crvenim zonama, zašto je također angažovano 500 policajaca. Zemlja je u celini mobilisana kako bi se ipak što pre zaustavilo širenje epidemije.
Granična policija Bosne i Hercegovine dobila je od Ministarstva civilnih poslova uputstva za postupanje na graničnim prelazima kada je riječ o putnicima koji dolaze iz Kine, Južne Koreje, Italije i Irana. Prilikom graničnih provjera putnici će između ostalog popunjavati upitnik koji se odnosi na njihovo trenutno zdravstveno stanje. O prikupljenim informacijama bit će obaviješten Zavod za javno zdravstvo. Mjere su preduzele i Srbija i Hrvatska. Naloženo je da se odluže studijska putovanja i ekskurzije u Italiju.
Članovi koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti vezanih za pojavu novog koronavirusa održali su danas sastanak na kojem su izvijestili ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u svijetu i do sada sprovedenim mjerama iz akcionog plana za postupanje u slučaju pojave rizika sumnje za širenje novog koronavirusa u Republici Srpskoj.
U Republici Srpskoj za sada nema potvrđenih ili sumnjivih slučajeva oboljelih od ovog virusa, ali se nastavlja sa sprovođenjem mjera fokusiranih na rano otkrivanje eventualnih sumnjivih slučajeva s ciljem sprečavanja nastanka i širenja bolesti izazvane novim koronavirusom.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo je preporuku od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u izvođenju učeničkih ekskurzija van Republike Srpske, odnosno BiH, imajući u vidu pojavu novog koronavirusa.
Kada je riječ o učenicima oboljelima od virusa gripa, Ministarstvo prosvjete i kulture prati situaciju i postupit će u skladu sa preporukama nadležnih institucija, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Termin održavanja posebne sjednice parlamenta Republike Srpske, koju je zatražio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, bit će poznata sutra za kada je zakazana sjednica Skupštinskog kolegijuma. Posebna sjednica zatražena je nakon što je Dodik preglasan u predsjedništvu BiH u vezi sa dolaskom predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u Bosnu i Hercegovinu, te raspoređivanje stranih pripadnika na granici. Srpski član predsjedništva tada je pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, a dvotrećinskom podrškom u parlamentu Srpske odluke bi bile stavljene van snage. Kada je riječ o Crnoj Gori, veliki broj građana okupljen u litijama širom zemlje i sinoć je poručio da je neprihvatljiv zakon o slobodi vjeroispovijesti. U prilogu Nenada Stupara.
Zbog odluka dva člana predsjedništva BiH Željka Komšića i Šefika Džaferovića o dolasku crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića u BiH i aranžmana sa Frontexom, srpski član predsjedništva Milorad Dodik odlučio je da pokrene institut zaštite vitalnog interesa Republike Srpske. Dodik je rekao da je smatrao da Đukanovićev dolazak treba da bude odgođen imajući u vidu probleme i poziciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a samim tim i srpskog naroda koji je u BiH konstitutivan.
Pošto je Narodna skupština rekla, a ja mislim da nije vrijeme da Đukanović dolazi sada u posjetu ovdje, imajući u vidu da je srpski narod konstitutivan ovdje u Bosni i Hercegovini, da Republika Srpska prati događaje u Crnoj Gori, da nismo baš sretni zbog onog što se dešava u Crnoj Gori našem narodu, dakle smatrali smo da to treba da se odloži. Odlazila dva člana predsjedništva nisu. U proceduralnom smislu ja nisam ništa drugo mogao da uradim, nego da glasam protiv i povučem vitalni nacionalni interes.
Ovu odluku trebalo bi da potvrdi Narodna skupština Republike Srpske i to dvotrećinskom većinom. Lideri opozicionih partija SDS-a Mirko Šarović i PDP-a Branislav Borenović ističu da je trebalo drugačije reagovati.
Ima mnogo načina na koji može da se iskaže protest zbog onog što se dešava u Crnoj Gori. Ovo je najgori način i rekao bih jedna velika greška i ove stvari je trebalo rješavati na drugačiji način.
Imam osjećaj da se to vrlo važno pravo koristi možda i tamo gdje nema potrebe.
Ipak mišljenje ne dijeli i poslanik SNSD-a u parlamentu Srpske Srđan Mazalica. Ističe da je odlaganje posjete crnogorskog predsjednika dobar potez i zbog toga ne razumije neslaganje opozicionih predstavnika u Srpskoj sa odlukom srpskog člana predsjedništva.
SNSD će uvijek podržati veto srpskog člana predsjedništva kako god on bio. Za nas je dvotrećinska podrška veto srpskog člana predsjedništva manifestacija političke moći koju Republika Srpska ima u okviru Bosne i Hercegovine. Posjetu treba odgoditi za neka duga vremena kada se normalizuju odnosi u Crnoj Gori, jer sada u Crnoj Gori imamo jedan izuzetno izražen konflikt između srpske zajednice i srpskog naroda i onoga što je zvanična država i zvanična politika.
A da postoje problemi u Crnoj Gori priznao je i crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Smatra da usvojeni zakon nije problematičan i da je riječ o pokušaju modernizacije državnog uređenja. U Savjetu za ljudska prava u Ženevi izjavio je da se ta zemlja suočava sa višestrukim političkim udarima.
Zbog toga se suočavamo sa višestrukim udarima iznutra i izvana, kroz otvorenu spregu crkve sa nacionalističkim vansistemskim djelovanjem, usmjerenim na urušavanje pravnog poretka i negiranje građanskog i multietničkog karaktera crnogorske države.
Istovremeno desetine hiljada vjerujućeg naroda i sinoć u Crnoj Gori poručilo šta misli o spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. U Nikšiću, rodnom mjestu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji se i zalagao za usvajanje spornog zakona, okupilo se oko 40.000 vjernika. A širom zemlje služeni su molebani nakon kojih su održane litije ulicama gradova koje su predvodili najviši crkveni velikodostojnici. U Podgorici, gdje je litiju predvodio otac Sava Janjić, prema procjenama bilo je više od 100.000 ljudi, što je i rekordan broj od kada se organizuju okupljanja.
Šta su te svetinje za nas? Jesu li to građevine, umjetnička dela, kulturna baština? Ne, mnogo više od toga, braćo i sestre. Svetinje su naši svetionici u ovome svetu, koji svetle kao orijentiri u mraku i ukazuju nam na put Boži, na put spasenja. Oni nam govore ko smo bili, šta jesmo i šta treba da budemo.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije ranije u razgovoru sa predsjednikom vlade Crne Gore Duškom Markovićem istakao da crkva ostaje pri svom stavu da se mora govoriti o izmjenama spornog zakona, a ne o njegovoj primjeni, jer po mišljenju crkve zakon nije u skladu sa Ustavom, ali ni međunarodnim standardima. Podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi dolazi i iz Republike Srpske, gdje vjernici također u litijama šalju poruku o neprihvatljivosti oduzimanja svetinja.
A srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik gost je večerašnje emisije Aktuelno naše televizije. Emisiju pratite od 21 čas na programu RTRS-a. Delegat u klubu Hrvata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da dok god BiH ima strane sudije i OHR ne može govoriti o izgrađenosti institucija i suverenosti, te da ne zna zbog čega kod onih koji tvrde da se najviše zalažu za državu BiH postoji strah od toga.
Čolak ističe da u Bosni i Hercegovini mora postojati dijalog da bi se izašlo iz situacije stalne krize koja samo mijenja oblik. On smatra da se to pitanje može riješiti donošenjem zakona u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Podsjetio je i da je Evropska komisija rekla da u reformi Ustavnog suda BiH poseban akcenat treba staviti na strane sudije, dodavši da se i kroz te preporuke treba tražiti rješenje.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je danas u Londonu na investicionoj konferenciji o Balkanu da je novi saziv savjeta ministara opredijeljen za predan rad na evropskim integracijama i reformskim procesima usmjerenim na stabilizaciju privrednih prilika.
Nakon zvaničnog otvaranja skupa i pozdravnih riječi predsjednika Evropske banke za obnovu i razvoj Sume Čakrabatija i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, zemlje koja predsjedava Evropskom unijom, održana je sjednica na kojoj su učestvovali predsjedavajući savjeta ministara i premijeri i ministri zemalja Balkana. Tegeltija se na marginama konferencije sastao sa Čakrabatijem, s kojim je razgovarao o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionalnim projektima i inicijativama. Tegeltija je na marginama skupa u Londonu razgovarao i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i parlamentarnim državnim podsekretarom Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije Wendy Morton.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović organizovala je danas u Palati Republike sastanak na kojem je razgovarano o demografskoj situaciji u Republici Srpskoj te o mjerama koje institucije Srpske sprovode u cilju unapređenja populacione politike u Republici Srpskoj.
Sastanku su pored predsjednice Cvijanović prisustvovali predsjednik vlade Radovan Višković, ministri u vladi te demografi član Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Draško Marinković. Podsjećamo, predsjednica Republike je prošle godine pokrenula program demografske obnove Srpske, u okviru kojeg je kreirana studija koja sadrži analizu stanja, kao i prijedlog konkretnih mjera čiji je osnovni cilj poboljšanje demografske situacije u Republici Srpskoj.
U nastavku dnevnika slušajte.
Kneževo sjećanje na 23 poginula borca Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Za povrtare iz Srpske prošle godine 1,5 milijuna maraka podsticaja.
Broj izostanaka osnovaca i srednjoškolaca u Srpskoj u prvom polugodištu preko 2,5 milijuna.
Početak suđenja za ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog radnika obezbeđenja Žarka Pavlovića odgođen je zbog odluke optuženog Benedija Đukanovića da zamijeni advokata.
Đukanović je odlučio da ga brani Tatjana Savić, advokat iz Bijeljine, umjesto Vesne Rujević, koja mu je po službenoj dužnosti ranije dodijeljena. Međutim, Savić danas nije došla, a svoj dolazak najavila je za 4. mart, tako da će suđenje početi tada, a bit će saslušana 4 svjedoka. U ovom slučaju uz Đukanovića optuženi su i Emilio Baldo iz Laktaša i Rodoljub Gajić iz Banja Luke.
U hramu Presvete Bogorodice u Kneževu danas je služen parastos za 23 borca Vojske Republike Srpske koji su mučki ubijeni na današnji dan 1995. godine tokom primirja. Služen je pomen i položeno cvijeće u spomen sobi poginulim borcima od 1991. do 1995. godine. Tamo je bio danas i naš novinar Aleksandar Javorac.
Među 23 borca iz Kneževa koji su poginuli 24. februara 1995. godine bio je i Momčilo Bekić. Njegova supruga Gospana došla je danas na parastos.
Pa dobro, sa svojom djecom utiša se bol, ali džabe, ovo sve povrijedi i opet povrijedi me.
Borci koji su dali svoje živote za Kneževo i Republiku Srpsku nikada ne smiju biti zaboravljeni, kaže predsjednik boračke organizacije Kneževo Ranko Vučić.
Jer kako kaže naš narod, nije mrtav onaj koji je umro, već je mrtav onaj koji je zaboravljen. Svakako jedna od poruka koja treba da ode i sa ovog svetog mjesta i uvijek trebamo toga da se držimo, a to je da sve ono što nam rade i danas pokušavaju preko tužilaštva i Haškog tribunala da osuđuju i sude našim borcima, da nas neće pokolebati u našoj vjeri i našoj namjeri da čuvamo i sačuvamo ove naše svetinje.
Brane Tubić bio je komandir Čete vojne policije 22. pješadijske brigade iz Kneževa. Danas se prisjetio događaja iz 1995.
To je bilo jedan surovi i krvavi pir muslimanskih snaga što su radili našim srpskim borcima. Što se tiče toga, on su toga jutra mučki napali naše borce i masakrirali te ljude.
Iz boračke organizacije Kneževo najavljuju da će 20. marta u Imljanima biti služen parastos za 45 boraca koji su poginuli na taj datum 1995. godine.
U nakrsnom ispitivanju svjedoka Envera Hadži Hasanovića odbrana Atifa Dudakovića je 15-orici pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH optuženi za zločine nad Srbima u Ukrajini nastojala je da dokaže legitimnost vojne operacije Sana 95 u kojoj je ubijeno više od 300 srpskih civila i zarobljenih vojnika Vojske Republike Srpske.
Krunski dokaz o počinjenim zločinima koji odbrana nije mogla da ospori je vanredni izvještaj Dudakovićevog 5. korpusa upućen 15. septembra 1995. godine generalštabu takozvane armije Bosne i Hercegovine u kome je navedeno da nakon probijanja srpskih linija ima dosta likvidiranih i zarobljenih četničkih vojnika i zaplijenjenih materijalno-tehničkih sredstava. Hadži Hasanović je potvrdio da je kao načelnik štaba u generalštabu armije BiH sproveo u djelo naredbu da se kao pomoć 5. korpusu iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine hitno upute specijalne jedinice Crni Labudovi, vojna policija i gardijska brigada.
U nastavku iz poljoprivrede za proizvedeno i prodato povrće povrtarima iz Republike Srpske prošle godine obračunato je 1,5 milijuna maraka posticaja. Ove godine očekuju da posticaji budu znatno viši. Zaključak je Skupštine udruženja povrtara Republike Srpske u Kosjerevu kod Laktaša u prilogu Borislava Šrake.
Darko Ilić iz Karajzovaca kod Gradiške prošle godine proizveo je preko 540 tona različitog povrća i ostvario pravo na značajna posticajna sredstva.
Proizvodnja se odvijala u krompiru, lubenici, kupusu i luku. Predato je oko 540 tona i premija je oko 32.000 km.
Osim sredstava za proizvedeno i prodato povrće, povrtari su kroz kapitalne nabavke poljoprivredne mehanizacije značajno subvencionisani. Među njima i oco Simeunović iz Gajeva kod Šamca.
Isplaćeno sve u roku i zadovoljno sam sa nabavkom mehanizacije i olakšava dosta rad u poljoprivredi. Tanjerač uvučen u Komet 28 i tanjera i svjetospremač 360. i sad sam u planu nabavke traktora.
U udruženju povrtara posebno su zahvalni resornom ministarstvu koje u saradnji sa trgovačkim lancima organizovalo interventni otkup lubenica. Predsjednik udruženja povrtara Republike Srpske Branko Mastalo.
Da otkupe veliku, da naprave akciju i otkupe veliku količinu lubenice, a onda ministarstvo kad smo se obratili njima da posticaj na lubenicu bude veći, posticaj je bio 8 feninga, tako da su ti proizvođači lubenice dobili velik posticaj i omogućeno im je da uđu u sljedeću godinu i u sljedeću godinu sa proizvodnjom.
Udruženje očekuje da obračunati posticaji budu isplaćeni do kraja marta, kako bi bez poteškoća povrtari mogli početi novi proizvodni ciklus.
Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčane posticaje za kapitalne investicije ovoj godini koji je otvoren do 25. marta.
Podsticaji se ostvaruju za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, opreme u stočarskoj proizvodnji, izgradnju novih objekata u stočarstvu, nabavku protivgradne mreže, investicije u izgradnji plastenika i nabavku opreme za plastenike. Saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
U Banja Luci je predstavljen vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj. Ovaj vodič biće korišten u eventualnim sudskim sporovima, rekao je Saša Aćić iz Unije udruženja poslodavaca Srpske. Predstavnik Asocijacije za demokratske inicijative iz Sarajeva, Snežana Ivandić-Ninković, rekla je da dugotrajni i skupi sudski procesi predstavljaju veliki problem za preduzeća u BiH, jer ona često ne posjeduju dovoljno stručnih znanja i sredstava za efikasno rješenje svoga predmeta na sudu. Veliki broj preduzeća će zbog nemogućnosti naplate potraživanja naći se u situaciji da ne mogu nastaviti poslovanje.
Radi se o sporovima do vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka i u tim slučajima poslodavci mogu da iskoriste mogućnost da se samo zastupaju. U svim drugim varijantama kada se radi o sporovima sa većom vrijednosti, oni moraju angažovati lice sa pravosudnim ispitom, odnosno pravnika ili advokata koji bi ih zastupao u tim sporovima.
Ono što je značajno da smo mi u vodiču ponudili alate kako ako ste tuženi ili tužili bez angažiranja nekoga koje je stručno pravno lice, možete sjesti i napisati tužbu, žalbu, odgovor na tužbu, žalbu i pripremiti sve one potrebne dokumente koje će vam sud uvažiti u toku samog sudskog procesa.
Stranačke aktivnosti SDS i PDP dogovorili su danas na sastanku u Banja Luci saradnju za predstojeće lokalne izbore. Lideri stranaka Mirko Šarović i Branislav Borenović najavili su da je ovo samo prvi u nizu stranačkih sastanaka ove vrste i pozvali su i druge partije koje imaju sličnu viziju da ih podrže.
Za izvjesan period taj naš dogovor ćemo formalizovati u formi sporazuma i tražiti druge političke subjekte koji bi nam se pridružili u nastojanju da izvršimo promjene i na lokalnom nivou i da zajedno s ove dvije stranke i sa drugima koji nam se budu pridružili ostvarimo ciljeve koji bi trebali da označe radikalne promjene na bolje u Republici Srpskoj.
Naša poruka je sa današnjeg sastanka je da u onim nespornim lokalnim zajednicama, nespornim opštinama i sredinama gdje je potpuno jasno da ćemo ići sa jednim kandidatom, da naši gradski odbori, opštinski odbori sjedaju i da definišu sve strateške pravce djelovanja u narednom periodu oko jednog kandidata i da ćemo u drugim sredinama gdje postoji neka vrsta potrebe za dodatni razgovor, naravno sve učiniti da dođemo do zajedničkog kandidata koji će biti podržan i koji će moći okupiti oko sebe ne samo cijelu opoziciju, nego sve građane, sve ljude koji hoće promjene u tim lokalnim sredinama.
Broj izostanaka učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj u prvom polugodištu ove školske godine je preko 2,5 miliona. Osnovna škola Sveti Sava iz Bijeljine ima najmanji broj izostanaka u Srpskoj kao i tehnička škola, a to su, kažu, postigli dobrom saradnjom sa roditeljima i kroz rad odjeljenskih zajednica i njihovih starješina. U prilogu Lidije Bešlić.
U osnovnim školama učenici su napravili 1.595.866 izostanaka, od tog broja 19.973 su neopravdana časa, istakao je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Po učeniku to je negdje oko 17,79 opravdanih i 0,22 neopravdana izostanka. Ako znamo da u osnovnim školama učenici u prosjeku imaju 5 časova dnevno, što znači otprilike da svaki učenik izostao sa nastave više od 5 radnih dana.
U osnovnoj školi Sveti Sava iz Biljine evidentirano je najmanje izostanaka po učeniku 2,04. O izostanku sa časova učenici 9. razreda Luka Blagojević i Marina Rangić kažu.
Ja lično ne bježim, a vjerovatno u drugim školama, to je siguran sam da više bježe nego u našoj školi. Vjerovatno razlog toga je što ne nauče neki predmet.
Uglavnom bježe loši učenici zato što misle da je to jako popularno i da iz nekog svog hira.
U ovoj školi već 2 godine postoji prevencija izostanaka. Roditelji mogu da opravdaju 3 dana godišnje, a ljekarsko opravdanje može donijeti isključivo roditelj, navela je psiholog Borjana Gavrić.
Tako da je samim tim negdje su obavezi roditelj da baš svakodnevno sjećaju školu, a obaveza odjeljenskih starješina jeste da svakog ponedeljka za prethodnu sedmicu dostavi izostanke meni.
O postignutim rezultatima direktor Biljinske osnovne škole Sveti Sava Đorđe Mirković kaže.
Objašnjavajući djeci da bježanje sa časova ne donosi ništa dobro, da propuštanje predavanja, odnosno gradijeva, opet ne donosi ništa dobro, samo može donijeti loše ocjene.
Pojačan angažman tima za djecu i uvođenje komisijskog načina pravdanja izostanaka dali su dobre rezultate. Pozitivan primjer je tehnička škola iz Biljine, naglasio je predsjednik aktiva direktora srednje škole regije Biljina Duško Đurić.
I oni imaju nekako 16-17 izostanaka po učeniku, a ostale škole, pa i ekonomska škola, otprilike imaju oko 24-23 izostanka po učeniku i tu smo negdje na nekom republičkom prosjeku.
Jedan od razloga za veliki broj izostanaka je što roditelji olako opravdaju odsustvo sa nastave. Učenici izostaju zbog putovanja, proslave krsnih slava, olako se dobijaju i ljekarska opravdanja i to u vrijeme kada se vrše provjere znanja, ističu iz pedagoškog zavoda.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci povodom zatvaranja retrospektivne izložbe Destilovano lice večeras će biti održan performans umjetnika Milovan Destila Markovića. U prilogu Radmile Karanović.
Izložba u Banja Luci obuhvatila je 4 dinamične stvaralačke decenije ovog umjetnika, jednog od najznačajnijih protagonista beogradske umjetničke scene 80. godina i najmlađeg dobitnika Politikine nagrade za slikarstvo. Večeras će biti održan performans umjetnika Milovana Destila Markovića od 19 časova na zatvaranju ove izložbe. Performansu će prethoditi autorsko tumačenje izložbe u okviru kojeg će umjetnik provesti publiku kroz dinamične 4 stvaralačke decenije svoga rada, rekla je portparol Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Branka Šestić.
Ono što je zanimljivo jeste što će se vođenje završiti jednom akcijom, odnosno performansom koji umjetnik nazvao Alhemija mutirajućih palatalnih suglasnica. Zvuči zanimljivo, nimi u muzeju na ispod sigurni kako će to izgledati, šta nam je umjetnik priredio. I ono što još trebam spomenuti da je izložba u stvari rezultat saradnje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i Kulturnog centra Beograd i portala za kulturu Jugoistočne Europe sekult.org.
Izložba beogradskog umjetnika Milovana Destila Markovića pod nazivom Destilovano lice radovi 1980-2020 otvorena je u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci 12. decembra prošle godine. U Prijedoru je završen Međunarodni festival folklora Razigrana mladost koji je tokom 2 festivalske večeri okupio više stotina mladih folkloraša iz Srbije i Republike Srpske. Mješoviti hor Kostra Nonika nastupit će večeras u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. Oni će publici pokloniti zanimljiv repertoar, a koncert počinje u 20 časova.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković u ovom trenutku igra meč prvog kola na turniru Dubaju. Protivnik mu je Tunižanik Malen Džaziri, rukometaš i borca u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine. Igrač je protiv Slobode iz Tuzle. U studiju je sa nama naš kolega Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Novak Đoković na turniru u Dubaju igra protiv Maleka Džazirija. Novak vodi rezultatom 3-0. Prvi je servirao Novak, u drugom gemu osvojio je break iz trećeg pokušaja, a onda je na svoj servis bio siguran, tako da u ovom trenutku vodi rezultatom 3-0 protiv 260. tenisera svijeta iz Tunisa. A rukometaši banjalučkog borca igraće protiv Slobode iz Tuzle u polufinalu Kupa BiH. Odlučeno je žrijebom koji je danas održan u Rukometnom savezu BiH. Trener borca Mirko Mikić kaže da bez obzira na ime protivnika, borac ima isti cilj.
Naše ambicije su jasne. Mi smo od početka priprema rekli da mi hoćemo osvojimo i kupi prvenstvo, tako da to i dalje stoji, a što se tiče Slobode, da četiri ekipe su stvarno zasluženo ušle u završ, tako da svi će sigurno pretendovati za finale. Da su mogli i bolje proći, ali moglo je to i otići u neku drugu stranu, tako da okej, nismo nešto ni prezadovoljni, nezadovoljni, ali vidjet ćemo.
Domaćin i vrijeme održavanja završnog turnira Kupa BiH za rukometaše bit će naknadno određeni. Kučarkaši i Igoke večeras gostuju kod Čapljine u utakmici 18. kola Lige BiH. Igoke je drugoplasirana sa 32 boda, dok se Čapljina Lasta nalazi na 10. poziciji, ima 24 boda. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo u košarci nastavljaju se večeras, a na rasporedu je 9 mečeva. Reprezentacija BiH od 20 časova dočekuje Grčku. Pola sata ranije počinje duel između Holandije i Hrvatske, a izdvajamo i meč Francuska-Crna Gora koji počinje u 18 časova i 45 minuta. Reprezentacija Srbije sinoć je poražena od Gruzije rezultatom 94-90. Još jednom se vraćamo na meč između Novaka Đokovića i Maleka Džazirija. Novak Đoković u prvom setu vodi rezultatom 3-0.
U Srpskoj je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo svježije. Sutra uz promjenjivo oblačnost ponovo toplije vrijeme. Meteorolog Igor Kovačić.
Današnji dan je doneo Srpskoj nešto svježije vremenske prilike zbog oslabljenog fronta. Uglavnom se odrazio samo u oblačnosti i temperaturi. A u 13 časova izmjerili smo u Ham pjesku 5 stepeni, Višegrad i Sokolac su imali 6, Rudo, Kalinovik i Mrakovica 7, Mrkonjić grad i Srebrenica 9, Ribnik, Šipovo, Zvornik, Srbac te Bijeljina 11, Gacko, Nevesinje, Prijedor, Foča, Banja Luka, Novi grad, Čemerno, Doboj 12, Bileća 14 i Trebinje 17. Noć koja je pred nama će biti vedra i svježa, ali jutro već sa porastom temperature. Prije podne na oblačenje sa zapada će se tokom podneva i posle podneva proširiti na sjever, jugozapad i jug, te dijelom centralne predjele uz suvo vrijeme. Biće ponovo toplije u odnosu na prethodni dan usled priliva toplijeg vazduha i jačanja juga. Najniža temperatura vazduha u većini predjela od 2 do 7, na sjeveru i do 10, na planinama na istoku od minus 2. Najviša dnevna od 12 do 17, na sjeveru i sjeveroistoku i do 20 stepeni, na planinama od 7 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Sedma osoba umrla tokom epidemije virusa korona u Italiji.
Predsjednica Cvijanović organizovala sastanak na kojem je razgovarano o demografskoj situaciji i mjerama u Republici Srpskoj.
Tegelt je u Londonu na investicionoj konferenciji o Balkanu sastao se sa Anom Brnabić.
Novak Đoković ovim trenucima u prvom kolu turnira u Dubaju igra protiv Maleka Džazirija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.